vaxtınız xeyir Azər bəy və
hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirəm verişə gəldiyiniz üçün. Dinləyicilərimizə isə xatırladıram ki, 050-744-10-17 bizim SMS xəttimizdir. 436-77-41 canlı yayıma qoşulmaq üçün prodüserlə əlaqə xəttidir və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yazıb ismarçılarınızı çatdıra bilərsiniz. Və Azər bəy, sizcə, yəni dünənki prezidentin Nazirlər Kabinetinin iclasında etdiyi dünənki nitq digərlərindən onunla fərqlənirdi ki, əsas diqqət yönəlmişdi Dağlıq Qarabağ haqqında danışılanlara, bu mövzuya, Dağlıq Qarabağ mövzusuna və prezident iqtisadi məsələlərdən çox az danışdı. Yəni əslində Nazirlər Kabineti ilə iclasda prezidentin daha çox iqtisadi məsələləri müzakirə etməsi gözlənilən olardı. Amma ki, dünən bu və ənənəvi olaraq da belə olurdu həmişə. Dünən isə əsas diqqət Qarabağ mövzusuna idi və iqtisadiyyat barədə bir qədər az danışıldı. Sizin təəssüratınız nədir həmin çıxışdan?
Doğrudan da artıq belə müşavirələr ənənə halını alıb. Yəni, hər rübin, belə deyək, yarım il, 9 ay və ilin yekunları üzrə belə müşavirələr təşkil olunur. Prezidentin, belə deyək, başçılığı ilə Nazirlər Kabinetinin geniş müşavirəsi olur. Və təbii ki, biz hər zaman belə müşavirələrdə daha çox iqtisadi məsələlərin müzakirəsini görmüşük. Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında baş verən dəyişikliklər və hansı istiqamətdə inkişafın olması ilə bağlı mesajları görmüşük. Təbii ki, dünənki müşavirədə də iqtisadi faktorlar öz rolunu müəyyən qədər, belə deyək ki, əsas
səsləndirildi.
Lakin indiki vəziyyətdən asılı olaraq, təbii ki, dünən əsas yük, daha doğrusu müşavirənin əsas yükü siyasi aspektdən idi. Xüsusilə Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən proseslər və hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən proseslər, orada gedən danışıqlar prosesi və Azərbaycanın sanki bu danışıqlardan kənarda saxlama məsələsi və təbii ki, bundan bir gərginlik hiss olunurdu.
Yəni, sizin fikrinizcə bu İlham prezident öz nitqində yəni siyasi gərginliyi
hiss olunurdu, bəli. Yəni, prezidentin çıxışından mən bütün müşavirələri izləmişəm, prezidentin çıxışından dinləmişəm, xüsusilə onun sosial-iqtisadi sahədə bağlı həmişə mənim üçün maraqlı olub görək nələr gözlənir, ümumiyyət hadisələr necə qiymətləndirilir. Mən də hiss elədim ki, dünənki çıxışlarda əsas motiv daha çox siyasi aspektidir.
Və mən, yəni biz mövzunu söz gəlişi aprel tezisləri adlandırmışıq, sadəcə apreldə baş verib bu nitq, amma ki, yəni o tarixi bir hadisə idi, ondan sonra o tezislərin həyata keçirilməsi üçün 70 il bütün sovet xalqlarına külünk çaldırıblar. Amma ki, bu nitq, yəni ümumiyyətlə prezidentin bu Nazirlər Kabinetindəki çıxışları adətən. Bundan sonra nə olur? O çıxışlarda deyilənlər, ondan sonra onların tətbiqi ilə bağlı necə qiymətləndirərdiniz bu təcrübəni?
Valla mən öz əgər müşahidələrimi əsasən soruşursa, bu müşavirələrdə çox ciddi tezislər səslənir. Yəni, ən azı gələcəyə yönəlik və mən onu da şahid olmuşam ki, zaman-zaman bizim cavab axtarmalı olduğumuz sualların cavabları burada səslənir. Yəni, ola bilər bu cavablar və ya digər formada bizi qani eləməsin. Ola bilər hökumətin siyasəti ilə bağlı. Hər halda dövlət başçısı olaraq o öz hökumətinə, Nazirlər Kabinetinə, rəhbərlərə növbəti iqtisadi fəaliyyətin təşkili, növbəti istiqamətləri haqqında ciddi mesajlar verir və sadəcə bir məsələ var ki, orada səslənən bütün faktları bir mənalı başa düşmək təbii ki, düzgün deyil. Orada müəyyən üstü örtülü istiqamətlərin səslənməsi olur və yaxud bəzən belə deyək ki, mesajlar olur, o daha çox təbliğata yönəlik mesajlar olur. Nəyin ki, məsələn, mən sizə deyim, zaman-zaman sahibkarlığın müdafiəsi ilə bağlı, sahibkarlara müdaxilənin azaldılması ilə bağlı səslənən fikirlər və verilən qərarlar daha çox belə deyək, təbliğat xarakteri daşıyır, nəyin ki, reallaşdırmaq istəyi.
Və artıq prezidentdən də sitat gətirmək vaxtıdır məncə. Prezident hansı iqtisadi tezisləri səsləndirdi? Əsas tezislərdən biri və diqqət cəlb edən tezislərdən biri əhalinin gəlirlərinin artması ilə bağlı prezidentin dediyi idi. O deyib ki, qiymətlər çox az qalxıblar və dünya maliyyə böhranından ölkə iqtisadiyyatı salamat çıxıb, əhalinin pul gəlirləri artıb və bunu banklara qoyulan əmanətlərin 30% artması göstərir. Bu tezisə münasibətiniz?
Tabii ki bu müşavirlerde duyulan bir his ondan ibaret dedi ki, beslen öten ilin dövürlerindeki müşavirlerden farklı olarak bu müşavirede iktisadi sahede daha bir arkayınçlık hissi olunurdu. Bu da dünya pazarında neftin kıymetinin kalkmasıyla bağlıdır. Ben size diyeyim ki neftin kıymeti bugün Azerbaycan için arzu olunan, belediye, Azerbaycan hükümeti için arzu olunan bir seviyede hele kararlaşıp ve bu da tabii ki büdcənin gelir imkanlarının olmasını təmin edilen bir, əlavə gelirler vəd edilen bir kıymetdir. Ve buradan da çıxış edilerek hem geleceğe yönelik, mesela bir evvelki mesajlardan ve burada tekrarlanan mesajlardan biri emek hakkı ve pensiyaların artırılması ihtimalıydı. Ve hemen siyasından gelirlerin artım ihtimalıyla bağlı. Aslında kalsa bizde böhranın təsirleri hələ də hiss olunmaqdadır ve müəyyən mənada daha artıq dərəcədə hiss olunmaqdadır son zamanlar. Əhalinin gəlirlərinin artmasından danışmaq, qiymətlərinin çox da yüksək olmamasından danışanda biz onu da diqqətə saxlamalıyıq ki, son zamanlar ölkənin bank sektorunda baş verən proseslər, əgər həqiqətən də əmanətlərin artması baş verirsə, banklardakı bu gərginlik nə ilə bağlıdır? Təbii ki, bu suala cavab axtarılmalıdır. İkincisi, istehlak kreditlərinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinin nə ilə bağlıdır? Bu suala cavab axtarılmalıdır. Və nəhayət, diqqət yetirirsə, əhalinin müəyyən təbəqələrin əvvəllər aldığı istehlak kreditlərini ödəyə bilməməsi və bu səbəbdən bankların kreditə verdiyi bir çox əmtəə və malların banklar tərəfindən geri alınması, yəni onların satışa çıxarılması halları. Yəni bütün bunlar diqqət çəkən məqamlardır. Əgər əhalinin gəlirləri həqiqətən artma meyillidirsə, gərək əhalinin müəyyən təbəqələrində həmin o kreditlərin ödənilməsində problem yaranmamalıydı.
Və yeri gəlmişkən iqtisad prezident özü də tezislər, yəni Nazirlər Kabinetinin iclasındakı çıxışlarının ardınca onun tətbiqi məsələsinin vəziyyətinə bir balaca işarə vurub. O deyib ki, iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında işləyənlərin bir hissəsinin qeyri-qanuni işlədiyin barədə danışarkən, o deyib ki, onların maaşları qanuni şəkildə almırlar və buna görə də vergidən yayınırlar. Bu sayədə sitat gətirirəm. Bu sayədə müəyyən işlər görülüb, ancaq bu işlər kampaniya xarakteri daşımamalıdır. Xatırlayıram, mənim bir çıxışımdan sonra bu sayədə çox ciddi tədbirlər görülməyə, ciddi nəzarət tətbiq edilməyə başlamışdı. Ondan 6-7 ay keçəndən sonra elə bil ki, nəzarət sanki biraz zəiflədi və biz bir növ yenə də elə köhnə vəziyyətə qayıtdıq. Yəni, bu məsələ daim ciddi araşdırılmalıdır, sitatın sonu. Yəni, prezident bu məsələyə bu yeni vergi yoxlamalarının siqnalıdır, yoxsa bu həqiqətən iqtisadiyyatın kölgədən çıxarılması na bir işarədir? Bundan burada, sonra nə baş verəcək?
Burada iki amil var. Birincisi, təbii ki, əgər biz əmək haqlarının artma haqqında, əhalinin gəlirlərinin artma haqqında danışılırsa, bəzən rəsmi statistikada bunu göstərmək şərtin olduğu halda, İstinadın biri ondan ibarət ki, əhali qeyri-rəsmi formada gəlirlər artır. Məsələn, rəsmi statistikada belədir. 296 manatdan əmək haqqı 298 manat artıb. Yəni, 2 manat artım doğrudan əhalinin böyük, gəlirlərin böyük artımından danışmağa əsas verir. Bu, təbii ki, bir tərəfdən, yəni gəlirlərin qeyri-rəsmi sektorda artması haqqında təsəvvürlər formalaşdırır. İkinci bir tərəfdən, əvvəllər, məsələn, 2 il bundan əvvəl, Azərbaycanda bu gəlirlərin artımının əsas, özü də xüsusilə qeyri-rəsmi gəlirlərin əsas mənbəyi harada yerləşirdi? Tikinti sektorunda. Böyük bir boom var idi. Bakı şəhərində çox müxtəlif müəssisə və şirkətlər tikinti işlərindən məşğul idi. Biz indi bunu görmürük. Bakıda, məsələn, tikinti bu iki il bundan əvvəl kimi deyil. Onda əgər deyilsə, tikinti şirkətlərin sayı azalıbsa, təbii ki, qeyri-rəsmi ödənişlərin də azalması baş verir. Üçüncü bir tərəfdən, bugün tikintilərin böyük əksəriyyəti, həyata keçirilən tikintilərin böyük əksəriyyəti dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilən layihələr üzrədir. Yəni, yol tikintisi, körpü tikintisi, müxtəlif, belə deyək, infrastruktur obyektlərinin tikintisi və bu tikintilərlə də rəsmi olaraq dövlət orqanları müqavilə bağlayırlar. Və təbii ki, faktiki olaraq bunların həmin müqavilələrin icrasını nəzarət etmək imkanı var və əgər burada qeyri-rəsmi ödənişlər varsa, demək bu yuxarı məmurların razılığı ilə baş verən proseslərdir. Və bütün hallarda təbii ki, bir tərəfdən bu cür yoxlamaların artırılmasına bir çağırış, digər tərəfdən yoxlamaların mərkəzləşdirilməsinə bir çağırış, yəni ən azı fərman formasında, sərəncam formasında bu özü bir qarışıqlıq yaradır. Hər halda hesab edirəm ki, qarşıdakı dövrdə doğrudan da yoxlamaların artması və onların mərkəzləşdirilmiş bir prinsipin həyata keçirilməsinə şahid olacağıq.
Və daha sonra prezident yollar barədə danışıb. deyib ki, Şamaxı Qəbələ yolu yenidən çəkiləcək. O belə bir şey deyib ki, bu yaxınlarda Nəqliyyat Naziri mənə məlumat verib, bu da çox vacibdir. Biz yolu yaxşı çəkdik, amma gərək genişləndirək, 4 zolaqlı edək. Bu yolun davamı olan Şamaxı Qəbələ yolunun böyük hissəsinin tikintisi bu il başa çatmalıdır və ondan sonra bu yol Balakənə qədər davam etməlidir. Söhbət Bakı-Şamaxı yolunun genişləndirilməsindən gedir. Bu barədə çox danışılıb və biz təkrar-təkrar çəkilən, sökülən və yenidən çəkilən yollar barədə danışırıq. Prezident bu çıxışının bu hissəsi ilə legitimlik qazandırır həmin o hamının tənqidinə məruz qalan proseslərə, yoxsa...
Təbii ki, yalnız bu yox, ümumiyyətlə prezidentin əvvəlki müxtəlif çıxışlarında bu cür hadisələrə legitimlik qazandırmaq belə deyək ki, çağırışları olub və bu yəqin ki, yenə də olacaq. Əslində qalsa yollara vəsaitin ayrılması məsələsi klassik bir sahədir, yollar, özünüz bilirsiniz. Bura nə qədər pul səpsən də o yolların, belə deyək ki, o yollar o pulu uda bilər. Mən sizə yalnız onu deyim ki, son 3 ildə, 2008, 2009 və 2010-cu ildə büdcədən ayrılan vəsaitləri yalnız yol infrastrukturuna nəzər salsa, bu haradasa 4.8 milyard manat eləyir. Büdcədən ayrılan vəsait və xarici kreditlər hesabına, yəni bu 6 milyard dollar deməkdir. Son ili, yəni həddindən artıq böyük bir vəsaitlər ayrılır və bunun müqabilində təbii ki, biz hələ də yolların, belə deyək, ən azı təmir olunmuş yolların tam keyfiyyətli olduğunu söyləyə bilmərik. İki məsələnin bir məsələyə aydınlıq gətirək. Birincisi, biz Azərbaycanda doğrudan da yol infrastrukturunun yenidən qurulmasını zəruri hesab edirik. Bu bir mənalıdır və heç kəs deməsin ki, müəyyən məsələlər, işin təşkili ilə bağlı məsələlər bizim tənqidi qeydlərimiz olanda, deyək, biz infrastrukturun qurulmasının əleyhinəyik. Bu məsələ bir mənalıdır. Söhbət bu işlərin necə qurulmasından gedir. Təsəvvür edin ki, həm Bakı şəhəri üzrə, həm ölkənin regionların üzrə yaradılan yollar ən müxtəlif birinci qurulur, sonra yenidən dağıdır, sonra yenidən qurulması həyata keçirilir. İndi konkret Bakı-Şamaxı yolu ilə bağlı. Ümumiyyətlə, avtobonların qurulması zamanı və yaxud bu cür, belə deyək, magistral yolların çəkilişi zamanı onun zolaqlarının say məsələsi yolun ötürücülük gücünü müəyyən edən bir göstəricidir. Onun bir ciddi əsası olmalıdır ki, nə üçün biz burada 4 zolaqlı, 6 zolaqlı və yaxud 8 zolaqlı yol edirik. Və bunun da beynəlxalq belə deyək, beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş standartları var. Əgər hər hansı bir yoldan 1 saat ərzində avtomobil buraxılışı 3000 vahiddə çatırsa, burada 2 zolaqlı yol kifayət edir. 3000 avtomobili keçirsə saat ərzində buraxılıcılıq, onda 4 zolaqlı yola keçilir. 3000-5000 arası. İndi Bakı-Şamaxı yolunda və Şamaxı, belə deyək ki, Qəbələdən keçib Balakənə keçən yollarında saatda avtomobil buraxılışı 3000 vahid təşkil edirmi? Təbii ki, bu yerə bir ehtiyac yoxdur. Yəni, ehtiyac olmadığı halda onun, belə deyək, 4 zolaqlı yol etməsinə ehtiyac varmı? Gələcəkdə bu yoldan bu qədər avtomobilin keçməsi gözlənilirmi? Bu barədə heç bir, belə deyək ki, nə konsepsiya görməmişik, nə proqram görməmişik, hər hansı bir sənəddə bu öz əksini tapmır. Deyə bilərlər ki, Bakı-Quba yolu açılanda, təbii ki, oradan avtomobillərin gəlişi arta bilər. Yəni, bu əsasda müəyyən, belə deyək ki, əlavə yolun genişləndirilməsinə ehtiyac yarana bilər. Hələ mən birinci yolun genişləndirilməsi zərurluğundan danışıram. Ondan sonra bu prosesin necə getməsi çox önəmlidir. Bu məsələdə çox önəmli bir məsələ var. Son vaxtlar özümüz görürük ki, Şamaxıdan və İsmayıldan keçən ərazi həddindən artıq torpaq sürüşmələri baş verir. Və orada yollar neçə dəfə bərpa olunmasına rəğmən yenə sürüşmələr davam edir və o sürüşmələrin qarşısına alınması istiqamətində də heç bir ciddi tədbir görülmür və yaxın dövrdə də bu prosesin davam etməsi gözlənilir. Belə bir halda nə dərəcədə məqsədə uyğundur ki, ümumiyyətlə bu yolun genişləndirilməsi, çünki gələcəkdə doğrudan da o hissələrin tam dağınıq vəziyyətinə düşəcəyi təqdirdə
necə olmalıdır, Cəman Şamaxıya getməsin o zaman?
Yox, mən dediyim yolun 4 zolaqlı olmasından. 4 zolaqlı yol çəkilirsə, bu yola avtomobil gəlişinin artmasını nəzərdə tutur. Aha. Yüklü, böyük yük avtomobillərinin gəlməsini nəzərdə tutur. Mən isə deyirəm ki, 2 zolaqlı yol bura kifayət eləyirsə, və bura 4 zolaqlı yol üçün ehtiyac yaranmırsa, bunun genişləndirilməsinə ehtiyac varmı? Yenə də mən perspektiv baxımına yanaşıram ki, bu yol torpaqlar, sürüşən torpaqlar olduğundan, bu yollar böyük ağır tonajlı maşınların qəbuluna heç vaxt hazır olmayacaq. Çünki torpaq sürüşən torpaqdır. Bakı, Şamaxı, Quba yolu, hətta açılacağı təqdirdə də, o yolunda davamlı olaraq Şamaxı, Quba yolu gələcəkdə. Yəni o ehtiyacdan ola bilər ki, bunun 4 zolaqlı edilməsinə ehtiyac yaransın. O yolun da tam fəaliyyət göstərməsinə indiki halda belə deyək ki, tam zəmanət yoxdur. Yəni belə bir şəraitdə ən azı Bakı-Şamaxı yolunun 4 zolaqlı edilməsinin zərurəti tam aydın görünmür. Təbii ki, Bakı-Şamax yolu iki zolaqlı ola bilər. Ora yüngül avtomobillərin buraxılışı üçün normal yoldur və kifayət də qədər də ehtiyacı ödəyə bilər. Bu, təbii ki, ehtiyaclarla bağlı. Yəni, bunun nə dərəcədə əsaslandırılmış olması ilə bağlı. Artıq ikinci bir məsələ var. Əgər doğrudan da bu yolun 4 zolaqlı olmasına ehtiyac vardırsa, niyə bu yol bir dəfəlik planlaşdırılmış və bir dəfəlik həyata keçirilmir? Axı, yolun bir dəfə qurulub, sonra təzədən onun 2 zolaqdan 4 zolağa keçirilməsi bir tərəfdən yol həmin o çəkilmiş xərcləri yenidən sıfır indirir və yenidən bir əlavə xərclərin çəkilməsinə gətirib çıxarır. İkinci bir tərəfdən yoldan istifadə edən insanların nə qədər böyük narahatlığına gətirib çıxarır. Yəni bu baxımdan işlərin təşkilində bir tərəfdən təsərrüfatsızlıq və sistemsizlik, digər tərəfdən də iqtisadi baxımdan onun kifayət qədər əsaslandırılmaması göz önündədir. Təbii ki, ölkəyə böyük neft pulları gəlir. Bu neft pulları hesabına bu vəsaitlər harası xərclənməlidir. Yol da ən yaxşı təbliğat vasitəsidir. Həm də ən yaxşı vəsaitin mənimsənilməsi vasitəsidir.
Və dinləyicilər yazır ki, Arif yazır, çox hörmətli prezident əhalinin gəlirlərinin 30% artmasından danışıb, nədənsə özünün Dubai mülklərindən danışmayıb. Zaur yazır ki, köhnə hamam, köhnə tas, hər çıxışında təkrarladığı sözlərdir. Ölmə işəyəm, ölmə, yaz gələr, yonca bitər, yeyib kökələrsən. Yaz da gəldi, yonca da bitdi, bəs nə oldu ki, eşək kökəlmədi? Ay millət, bunlara cavab vermək lazımdır. Nə vaxta kimi qul kölə vəziyyətinə dözmək olar? Bıçaq sümüyə dirənib. Bir dövlət başçısı ki, üzümüzə baxa-baxa bizə yalan danışır. Ondan nə gözləmək olar? Belə bir fikir yazır Zaur. Və xalq imzalı bir nəfər yazır ki, əhalinin gəliri artıb deyəndə həmin varlı daha da varlanıb, kasıb daha da kasıblayıb. Özünüz baxın, 1000 manat alaq. Alan tutaq ki, 20% artanda 200 manat qabağadır. Kasıb 100 manat olduğu üçün 20 manat. Bağlılıq düşəndə vay kasıbın canına. Düz deyil.
Əslində qalsa elə belə deyək də mən bayaq dediyim kimi, yəni o çıxışdan hələ bir şey götürməlidir, hələ öz istəyini başa düşməlidir. Əgər vəsaitlər mən bayaq dediyim kimi 3 il ərzində 5 milyard, 6 milyard dollar vəsait yol tikintisinə ayrılırsa və yolların vəziyyəti budursa, bunun elə bir göstəricisi ondan ibarətdir ki, bu heç də vəsait hamısı yol tikintisinə yönəldilməyib. Bunların hamı bir hissəsi ilə Dubai'da doğrudan mülk alınmasına yönəldilib. Əgər 14 kilometr yolun düzəldilməsinə 360 milyon manat pul xərclənirsə, bunu gəlinandır mümkün deyil, yəni bu qızıldan bu yol çəkilir bu qədər vəsait yönəldilir. Və yaxud gənclikdən hansısa bir kompleks tikilməyə başlayır, yalnız bu il üçün ona 225 milyon manat pul ayrılır. Hələ gələn il nə qədər ayrılacaq, qeyri müəyyən qalır. Bakı-Quba yolu neçə illər tikilir, elə vəsait ayrılmaqda davam edir. Eyni, bak, Əzbəyev metro stansiyasının üstündə qovşağın tikilməsinə 180 milyon bir istiqamətdə ayrılır bir neçə ildir son vaxtlar. Yələ onun ətrafında tikintilərin köçülməsi adında altında başqa vəsait ayrılır. Yona həmin ərazidə hansısa yeraltı keçidinin tikilməsi adı altında üçüncü bir vəsait ayrılır. Yəni, eyni bir məqsədə ən müxtəlif kanallarla vəsait ayrılır və təbii ki, həmin vəsaitin heç də hamısının doğrudan da bu məqsədlərə yönəldildiyini söyləmək çətindir. Belə bir lətifə də var iki prezidentin bir-birinə səfəri haqqında. Gəlib göstərir bir prezident obrisində, deyir, körpünü görürsən orada. İndi uzun lətifədir, mən sadəcə deyir, yox. Deyir, hə, görə bilməzsən, çünki deyir, onun mənim cibimdədir pulu. Yəni, bu tikinti sektoruna ayrılan vəsaitlərin bir ucu mütləq gedib Dubaydan çıxmalıdır.
Aha, belə. Və prezident isə deyir ki, hər şey bizim fikirləşdiyimiz kimi pis deyil. Və hətta deyib ki, bələdiyyələr də yol çəkməlidir əhalidən toplanan pulun hesabına. Yəni, əhalinin gəlirləri artıq deyir və deyir ki, daxili yollar, kənd, rayon daxili yollar, kənd yollarda təmir olunmalıdır. Təkcə böyük zolaqlı yollar yox, amma onlarla bələdiyyələr məşğul.
Təhlükəli mesajlardan biridir, mən sizə deyim, nəyə görə? Bu gün bələdiyyələrə nə qədər maliyyə imkanlarının olduğunu bilməmiş deyirlər. Yəni, özləri veriblər bu maliyyə imkanlarını. Və bunun müqabilində, yəni biz hər zaman deyirik, bələdiyyənin səlahiyyəti artırılmalıdır, eyni zamanda onun maliyyəsi verilməlidir. Təbii ki, dövlət büdcəsinə və yaxud yeni maliyyə imkanları.
Amma qeyd olunub, yığılan vəsait hesabı.
Mən də deyirəm, indi ona görə deyirəm, bu gün bələdiyyələrin toplaya biləcəyi vəsaitlərin mənbəyi torpaq vergisidir. Bunlar elə də böyük vergi deyil. Və fiziki şəxslərin əmlak vergisidir, yəni mənzil haqlarına və bunun da toplanma mexanizmi hələ tam dəqiq ortada yoxdur. Yəni bu barədə. Lakin son zamanlar artıq qanun pozuntusuna yol verilərək, tamam fərqli yanaşmalarla əmlak vergisini toplamağa çalışırlar, mənzil vergisini. Yəni qanunda göstərilən mexanizm tamam atılıb bir qırağa. evin sahəsiyle şeyli demeli evin sahəsi əsas götürülerek mənzil haqqı yığılmağa başlayır. Yani daha doğrusu əmlak vergisi yığılmağa başlayır. Bu artıq belə deyək bələdiyyələrin vətəndaşların üzərinə yönəldilməsidir ki, hansı formada necə istəyirik fərqi yoxdur. Tək ki, cəmaatdan vəsait toplayın və yol tikintisiyle məşğul olun və təbii ki, bələdiyyələrdən bu cür hesabat da tələb oluna bilər. Artıq görürsün.
Və bu sayəyə dövlət nəzarəti daha da ciddi olmalıdır deyir.
Bəli, yəni qanunvericilikdə artıq bunun kiməyən əsaslar da hazırlanır. Bələdiyyələrin güya Milli Məclisə hesabatlığı və s. və ilaxır. İndi iki məsələ yaranır. Bir tərəfdən mesaj verilir ki, əhalinin gəlirləri artır. Digər tərəfdən də müvafiq qurumlara, o cümlədən də bələdiyyələrə mesaj verilir ki, əhalinin gəlirləri artıb, siz nəyin başına olursa olsun, onlardan müxtəlif vergi və toplantıları həyata keçirə bilərsiniz.
Aha. Və söhbət kənd əhalisindən daha çox gedir burada, çünki kəndlərdəki yollardan danışılırdı.
Təbii ki, bələdiyyə ancaq kəndlər yollara baxır. Yəni onların belə deyək ki, bu magistral yollarla işi yoxdur.
Bəli. Amma yəni məhəllə daxili şəhər
məhəllə daxili bəli, bəli. O cümlədən bəli.
Və Səyyaf yazır ki, fərmanlar və sərəncamlar 16 ildir ki, verilir, lakin heç nə dəyişmir. Azərbaycan xalqı yazılmamış qanunlarla idarə olunur, belə yazır Səyyaf. Belədir ya, belə deyil.
Tamamilə belədir.
Tamamilə belədir. Biz qazın qiymətini bilirik deyib İlham Əliyev və bu cənub dəhlizi ilə bağlı məsələlərə toxunub və o deyib ki,
bu daha çox siyasi mesajdır, nəinki iqtisadi mesaj. Ümumiyyətlə dövlətlərarası enerji daşıyan dövlətlərarası belə deyək nəql edilməsində buna yalnız iqtisadi məsələ kimi yanaşmaq mümkün deyil. Bu çox böyük mənada siyasi
və biz bir qədər onun siyasi tərəfləri barədə danışdıq birinci saatda. Amma qazın qiymətləri, yəni neftin qiymətlərinin ölkədə iqtisadi layihələrə təsiri barədə danışırıq və sizcə bu layihələrin həyata keçməsi bu necə təsir göstərəcək?
Söhbət Cənub koridorunun fəaliyyətə başlaması. Təbii ki, Azərbaycan üçün əgər əvvəllər yalnız neft gəlirləri önəmli rol oynayırsa, tədricən qaz ehtiyatlarının artması, qaz hasilatının artması qazdan da əlavə gəlirin gəlməsini təmin edir. Bu belə götürsək, sözün həqiqi mənasını böyük bir sərvət deməkdir. O sərvətlərin əldə olunması və onların hansısa məqsədlərə yönəldilməsi, təbii ki, həm də yol çəkilməsi,
həm də yol çəkilməsi
məqsədinə yönəldilməsi təbii ki, diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Bu zaman əgər biz diqqət yetirirsə, ümumiyyətlə xarici enerji daşıdan ötürülməsi zamanı neftin və o cümlədən qazın qiyməti önəmli rol oynayır. Yəni gəlirlərin çoxaldılması, azaldılması baxımından zaman əgər diqqət yetirirsə Bakı-Tbilisi-Ceyhanın tikilməsi zamanı o vaxtki dövlət başçısı bir neçə dəfə müxtəlif güzəştlərə getmişdi. Yəni bunu siyasi şərait tələb etmişdi. İndiki halda da mən hesab eləmirəm ki, doğrudan da bu gün qazla bağlı Türkiyə-Azərbaycan arasında gedən danışlar sırf iqtisadi xarakterə malikdir. Yəni onun nə qədər gəlir gətirib, o gəlirlərin nə qədər saxlanması və ya itirilməsi ehtimalı saxlanmaq şərti ilə bütün hallarda mən hesab edirəm ki, burada indiki halda siyasi amillərin rolu daha üstündür.
Daha böyük bir böyük iqtisadi layihə barədə də danışıb prezident. Bu benzinin dəyişməsi Avro 2 standartına keçidi ilə bağlıdır. Prezident deyib ki, bu çox vacib addımdır. Sitat, mən şəxsən hesab edirəm ki, bu sayədə biraz gecikmişik. Bunu daha əvvəl etməliydik. Ancaq burada obyektiv səbəblər vardı. Neft ayırma zavodlarımız uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir və orada istehsal olunan yanacaq imkan vermirdi ki, biz Avro standartlarına daha da sürətlə keçək. Ancaq həm zavodların modelləşdirilməsi prosesi gedir, eyni zamanda yeni neft ayırma kompleksinin tikintisi nəzərdə tutulur. Biz elə etməliyik ki, dünyada, Avropada mövcud standartlara maksimum dərəcədə yaxın olaq. Avro 2-yə keçmək sadəcə birinci mərhələdir. Biz elə etməliyik Avropa İttifaqında bu sayədə olan standartlara maksimum dərəcədə yaxın olaq. Azərbaycan istehlakçısının Avropa istehlakçısına yaxınlaşması deməkdir bu. Bəs
əslində burada təbii ki, müasir dünyada Avro 2 standartlarına keçid məsələsi qaçılmaz zəruridir. Yəni bu belə deyək ki, burada bir neçə məsələ diqqət yetirilməlidir. Öz-özlüyündə bu biz belə deyək də bayaqdan biz deyirik ki, Azərbaycanda doğrudan da infrastruktur obyektlərinin tikintisinə ehtiyac var. Düzdürmü? biz bunu danmırıq və buna ehtiyacın olduğu o cümlədən də Avro 2-yə keçilməsi tədricən baş verməlidir və bu da qaçılmazdır. Bütün hallarda söhbət ondan gedəcək, bu işlər necə təşkil olunacaq? Məsələn, bugün dövlət neft şirkəti ətrafında baş verənləri görürsünüz. Azəri qazı birləşdirdilər, indi Azəri kimyanı birləşdirdilər, nəhəng bir qurum yaratdılar. Çox belə deyək ki, müəyyən baxımından belə deyək ki, gələcəyi baxımından şübhəli olan layihələr həyata keçirilir. O cümlədən kimya zavodlarının dağıdılması, yerinə yeni kimya kompleksinin qurulması, bir arada dedilər ki, neft ayırma zavodlarının şəhərin ətrafına köçürülməsi, müəyyən zavodların ləğvi və yenidən qurulması. Siz bir tərəfdən doğrudan da sənayenin yeniləşməsi, sənayenin yerindən qurulması baxımından əhəmiyyətli addımlar ola bilər. Digər tərəfdən bunların nə dərəcədə əsaslandırılmış olması və bunların nə dərəcədə doğrudan da belə deyək, neft gəlirlərinin baş çatması dövrünə qədər reallaşıb baş çatması çox önəmli məsələlərdir və bunların ciddi araşdırılması tələb olunur. Şəxsən mən indiyəcəm belə bir araşdırmalar görməmişəm. Mənim üçün fikir söyləmək xeyli çətindir ki, bütün bu işlər Azərbaycan neçə başa gələcək. Ancaq benzinin Avro 2 standartlarına keçilməsi qaçılmaz olacaq. Təbii ki, bu bir, belə deyək ki, zərurətdir. Ancaq onun necə həyata keçiriləcəyi yenirəm ki, biz onu gözləyək görək hansı planlar formasında olacaq.
Və yenə də əvvəldə verdiyim suala qayıtmaq istəyirəm. Bax, bu iqtisadi tezisləri biz sadaladıq və onların ətrafında danışdıq. Bundan sonra sizin fikrinizcə hansı strukturlar, hansı addımları atacaqlar və necə fəaliyyətə keçəcək hökumət?
Çox ciddi bir dəyişikliyin olacağını gözləmirəm. Yəni, müəyyən reysə salınmış sistem var. Yəni, o sistemdə işlər davam edir. Sadəcə olaraq, maliyyə axınlarına nəzarət daha da gücləndiriləcək. Yəni, mərkəzləşdiriləcək öz yerində. İqtisadiyyata insarçılıq gücləndiriləcək. Belə deyək ki, biznes strukturlarının yoxlamaları sahəsində mərkəzləşmə və insarçılıq gücləndiriləcək. Eyni zamanda, belə deyək ki, seçkilər ilə olduğunu nəzərə alsaq, yəqin ki, qarşıdakı dövrdə müəyyən qədər deyirəm, bu proseslər öz təsirini iqtisadiyyatda da göstərəcək, yəni iqtisadi sferada. Bələdiyyələrlə bağlı ola bilər ki, bələdiyyələrin fəaliyyətinə müəyyən aktivlik nümayiş olunsun və bu aktivlik heç də bələdiyyənin real funksiyalarının, belə deyək ki, əslində qalsın onlara real görməli olduğu işlər sayəsində olmasın. Yenə də həmin o belə deyək ki, bələdiyyələrin daha fəallığını nümayiş elətdirmək üçün onların hansısa səlahiyyətinin artırılmasını ola bilər, müəyyən səlahiyyətlər verilsin və yaxud ola bilər onların məcburən gəlirlərin artırılması istiqamətində müəyyən addımlar atılsın. Yəni, əslində qalsa, proseslərdə ciddi bir qeyri dəyişikliyin olacağını və yaxud indiyəcən olduğundan fərqli bir ssenarinin olacağını gözləmirəm.